салам достор.
Көңүлдү кечиңер менен.
Ярым саат уктуруубуздан соңку жаңылыктар урунттуу жана кызыктуу окуялар менен тааныша аласыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешимбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Премьер-министр Игорь Сечин баштаган делегация Кыргызстанга шашылыш келип кеттиби?
Ошо келишкен мен дагы билем, а по содержанию ничего не могу сказать.
Баткендиктер Тажикстанда дарыланууга мажбур.
Баткенде медициналык төлөө жагы анчалык жогорку деңгээлде эмес.
Жыргалбек Ажиматов Голливуд жылдыздарын кыргызча сүйлөтөт.
New Line Cinema тартуулайт. Режиссер Брэд Ратнер. Башкы каармандар Крис Такер жана Джеки Чан.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалаларга бир аздан соң кайрылабыз. Азыр соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышалыңыздар.
Алгач жергиликтүү жаңылыктар, алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырам. Сечиндин ТМЗ сапары база тууралуу чечимге байланыштуу болду. Серепчи Орозбек Молдалиевдин баамында орус вице-премьер-министри Игорь Сечин Кыргызстанга транзиттик борбор келишим такташ үчүн ТМЗ келип кетиши мүмкүн. Талдоочу эгер база транзиттик борбор катар аталып, бирок аскердик максатта колдонулса, Орусия камбар ата кесиптерине берилчү кредит шарттарын кайра карап чыгышы ажеп эмес деп эсептейт. Айрым бир такталбаган маалыматтарга караганда, Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин баштаган делегация кечээ Ак Үйдө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп кетти. Сечиндин Кыргызстанга иш сапарын өкмөттүн басма сөз кызматы растаган менен президенттин басма сөз кызматы тастыктай алган жок. Жогорку сот оппозициянын БШКга каршы доо арызын канааттандырбады. Буга дейре Бириккен элдер кыймылатынан президентке бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлдөрү Бишкек Ош шаарларынын жана айрым облустук шайлоо комиссияларынын курамы мыйзамсыз түзүлгөн деген доомат менен 1-май райондук сотуна кайрылып, сот чечими БШКнын пайдасына чыгарылган. Соттун бул чечимине макул болбогон арыз ээлери жогорку сотко кайрылышкан эле. Оппозицияга ылайык шайлоо кодекси боюнча Бишкек Ош шаарларынын жана айрым облустук шайлоо комиссияларынын иштөө мөөнөтү эртең 9-июлда соңуна чыкмак. Бул шайлоо комиссиялары 2004-жылы 9-июлда мындан 5 жыл мурун түптөлгөн. Бирок БШК өз убагында алардын курамын кайра түзүү боюнча буга дейре эч аракет көргөн эмес. Талапкер Токтай Мөмөтәлиев атаандаштарын кепке чакырды. Президентке талапкерлер көз карандысыз аймакта жолугушуусу шарт. Мындай демилгени аялдардан жалгыз талапкер Токтай Мөмөтәлиева көтөрдү. БШК болсо демилгени талапкерлердин эркиндиги иши катар карап, терек үстөлдү уюштуруу өз милдетине кирбестигин айтууда. Мотуев Бакиев менен кайым айтышка чыгуудан баш тартты. Президентке талапкер Нурлан Мотуев Бакиевди өзүнүн өнөктөшү катары көрөрүн. Андыктан президент менен Үналга облусунда дебатка түшпөй турганын бүгүн 8-июлда билдирди. Мындан тышкары Мотуев Бакиев 4 жыл бийликте отурган убакытта өлкө үчүн чындап эмгек өтөгөндүгүн белгиледи. Жадыбал боюнча талапкерлер эртең 9-июлда УТРКнын үналгысында талкууга түшмөк. Бул соңку жергиликтүү жаңылыктар болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Эми башка эл аралык кабарлардан. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулуу.
Кытай Үрүмчүдөгү тополоңдо адам өлүмүнүн артында тургандар эң жогорку жазага тартыларын эскертүүдө. Кытай өкмөтү Синжан Уйгур автоном районунун борборундагы тополоң учурунда 156 адамдын мерт болушуна жоопкерлерди өлүм жазасына тартууга жетишүүнү көздөрүн компартиянын Үрүмчү шаардык бөлүмүнүн башчысы Ли Чжи билдирди. Ал бүгүн Үрүмчүдөгү пресс конференция учурунда белгилегендей, азыр шаардагы кырдаал стабилдүү, көчөлөрдү коопсуздук күчтөрү көзөмөлдөдө. Компартиянын Үрүмчүдөгү башчысы ошондой эле тополоңдордун артынан бир топ кишилер камалганын, алардын көпчүлүгү студенттер экенин кошумчалады. Кытайлар менен уйгурлардын Үрүмчүдөгү кагылышуусу Кытай президенти Ху Цзиньтаван Италиядагы сапарын кыскартууга мажбурлады. Ал бул жерде чоң сегиздин саммитине катышмак. Бул аралыкта бүгүн Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давут Оглу Кытайды сабырдуулукка чакырып, Анкара Шинжандагы уйгурлардын абалына кайдыгер карай албасын белгиледи. Италияда чоң сегиздин саммити башталды. 3 күндүк жыйын Италиянын апрелдеги быйыркы жер тирөөдөн катуу жабыр тарткан Аквила шаарында өтүп жатат. Глобалдык экономикадагы кризис саммиттин күн тартибиндеги башкы маселе. Мында сырткары саммитте климаттын өзгөрүшү жана ага каршы көрүлүүчү чаралар да талкууланат. Эртеңки сүйлөшүүлөргө өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн лидерлери да кошулмакчы. АКШ'ны келген учкучсуз учак Пакистанда бүгүн талиптерге каршы 2 рет соккурду. Бул тууралуу Пакистан чалын кызматынын өкүлдөрү билдиришти. Ракеталык соккунун биринчиси талиптердин Пакистандын түндүк батышындагы түштүк Вазиристан чөлкөмүндө жайгашкан машыгуу лагерине урулган. Андан кабарларга караганда кеминде 6 согушкер мерт болду. Экинчиси болсо талиптердин кербенине урулган. Анда маалыматтарга караганда кеминде 25 согушкер жок кылынды. Түштүк Вазиристан Талибандын Пакистандагы колбашчысы Байтулла Мексуттун таяныч бекети катары эсептелинет. Бул аралыкта Пакистан армиясынын өкүлү генерал-майор Атхар Абасылар да Талибандын сыва түрөндө кол башчысы Маулана Файзулла аба чабуулдары учурунда жаракат алды деген ишенимдүү маалымат бар экендигин билдирди. Соңку кылыктуу жаңылыктардын айрымдары менен Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу тааныштырдым.
Бул биздин жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен жаңылыктар баяндардын баарын интернеттен угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекиткейжи, бул азаттыктын интернеттеги дареги. Бат-баттан келип туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Өкмөттөн алынган маалымат караганда Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин баштаган делегация кечээ Бишкекке келген. Алар президент Курмек Бакиев менен жолугушмак.
Айрым маалымат каражаттар Игорь Сечин баштаган 20 чакты делегациянын курамында Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков да бар экендигин жазып чыгышты. Ал эми президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктаган да түгүндөгөн да жок. Алардын айтымында иш сапар жабык түрдө болгондуктан делегациянын курамы жана иш сапардын максаты тууралуу эч кандай маалымат жок. Сөз Айзада Касмалиевада.
Дело номер басылмасынын маалыматына караганда орусиялык делегация кыргыз тарап менен кыргыз орус соода экономикалык жана аскердик кызматташтык ошону менен бирге эле Манас аэропортундагы жаңы түзүлгөн транзиттик борбор Камбар ата АЭС'нин курулушу үчүн Орусия бөлө турган кредит тууралуу сөз кылышмак. Бирок бүгүн президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов бул иш сапар жабык түрүндө болгонун жана жолугушууларда эмне маселелер козголгондугу тууралуу эч кандай маалыматы жоктугун билдирди.
Жок, мен билбейт экен бул туурал. Бардыгы жок, иш баркында өтсө керек, мен дагы катышкан жок, маалымат жок мен. Ошо келишкен мен дагы билем, а по содержанию ничего не могу сказать.
Депутат Бакыт Бешимовдун пикиринде бул иш сапар кокустан эмес өтө туккан ойлонулуп жасалган иш. Алар Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу маселелерди козгоп келүүсү мүмкүн.
Эми эгерде Россиянын жалпы прессасын карасак акыркы жумада анда болсо бир 80% чыккан материалдар ошол Россиянын Кыргызстандын азыркы жетекчилигинин тышкы саясатта ушул базага байланыштуу чечимине айран калып абдан кыжыры келип аткан кези.
Эки айдын ичинде эле эки ири мамлекеттер менен мындай мамиле түзгөнү бул болсо таң калыштуу болуп атат да. Ошондуктан менимче Россиядан келген Сечин баштаган делегация ушул маселени талкуулады кыргыз жетекчилик менен.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Орусиянын вице премьер министри Игорь Сечин баштаган делегация Кыргызстанда түзүлгөнү жаткан транзиттик борбордун чоо жайын тактаганы келди. Аларды чын эле транзиттик борбор түзүлөбү же аты гана өзгөргөн база калабы деген маселе кызыктырат. Алар ошону тактап алып Камбар атага берилчү кредиттин мындан аркы тагдырын аныкташы мүмкүн.
Ошого байланыштуу жанагы кийинки Камбар атанын кредиттеринин маселелери каралышы мүмкүн. Анткени бул жылдын аягында Камбар атанын экинин эмеси тосулуп биринчи агрегаты бүтөт, калган агрегаттарына дагы акча керек болот, Камбар ата бирге акча керек болот. Ошол маселелерге байланыштуу келген болушу мүмкүн. Анан ошол бизде шарттар аткарылып жатабы деп ошол маселелерди караганы келген болуш керек.
Айрым бир такталбаган маалыматтарга караганда Орусиянын премьер министри Игорь Сечин баштаган делегация кечээ Ак Үйдө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, ошол эле күнү кайра Москвага кеткендиги айтылууда. Муну өкмөттүн басма сөз кызматы ырастаганы менен президенттин басма сөз кызматы тастыктаган жок. Айзада Касмалиева, Азаттык плюс, Бишкек.
Эми эл аралык темадагы баянга кезек берели. Кытайдын мамлекет башчысы Ху Цзинтао Италияга сапарын токтотуп, Шинжаң региондагы абалды жөнгө салуу максатында кайра мекенине кайтып келди. Ал Италияда чоң сегиздиктин саммитине катышмак.
Ал аралыкта Шинжаңдын борбору үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлар ортосунда кагылышууларды токтотуу үчүн Кытай бийликтери миңдеген аскерлерин жайгаштырды. Төрөкул Дуров кабарлайт.
Үрүмчүнүн негиз көчөлөрүн азыр миңдеген полицмендер тосуп турушат. Жекшембидеги кагылышууларда бул жерде 156 адам өлгөнү тууралуу расмий маалымат булактар айтып чыгышкандан кийин шаарга миңдеген аскерлер жайгаштырыла баштады. Ошол кагылышуулардан бери 1400 адам камакка алынды. Бирок Үрүмчүнүн тургуну 50 жаштагы жыяндын айтымында баары бир коопсуздукту камсыз кылганга азыркы аскерлердин саны жетишпейт.
Ириске жөнөсөң колуңа бычак же таяк кармап алышың керек. Эч нерсе албасаң болбойт. Биз азыр өзүбүздү өзүбүз коргошубуз керек болуп калды.
Үрімчіде бүгінде топылың болғын қабарланып жатады. Қытайлар екі жерде ұйғырларға қол салышқанын Associated Press агенттігі айтып шықты. Полиция жүздеген хан қытайларының демонстрациясында тарқатқаны айтылуда. Жүздеген қытайлар көшеге шығып, ұйғырлардың дүкендерін өртеп кіршкенде, биліктер башаламандық андаметр көшесіндегін ойды, шейшембіде үрімчіде комендантық саат жарайлашқан. Шешемиде мунасқары эртиминен 200-дөй уйгур да полициянын камоолоруна каршы митингге чыккан. Алардын арасында аялдар көп болчу. Алар камалган күйөөлөрүнүн, балдарынын бошотулушун талап кылышты. Шинжаңдын борбору, үрүмчүдө, анаскары, Кашкар, Турпан шаарларында азыр интернет иштебей турат. Жекшембидеги чатактын баары июндун этегинде Гуандуң деген провинциядагы оюнчук чыгарчу фабрикада уйгурлар менен кытайлар ортосунда чыккан жаңжалдын айынан тутанган. Бийликтер июндагы урушта 2 уйгур набыт болгонун, 118 адам жаракат алганын айтышты. Шинжаңдагы тополоңду уйгурлардын дүйнөлүк конгресси уюштуруп жатат деп аларды Кытай бийликтери сындап чыгышкан эле. Конгресстин президенти Рабия Кадир муну четке кагытты. Asian Wall Street Journal басылмасына жазган комментарийинде Рабия Кадир зомбулук үчүн эки тарапты тең айыптады.
Биздин аңлыган, бүгүнкү аңлыган маалыматыбызда Кытай 140 нечи деген менен
Анаскары Азаттыктын өзбек редакциясынын суроолоруна жооп берип жатып, Кадир айым чынчынында азыр Шинжаңдагы чатакта Кытай бийликтери айтып жаткандай 156 эмес 400 ашуун адам набыт болгонун, 1400 адам эмес демонстрацияга чыккандардын жарымы камалганын билерин айтты. Ал ошондой эле көчөгө чыккан кытайлардын саны да бир нече миң болгонун, аларга бийликтер атайылап уйгурларды өлтүрүшү үчүн курал беришкенин билдирди.
Уйгурлардын өлтүрүмүз деп көчөлөргө бүгүн нече жүз, нече миң кытайлар көчөгө чыккан.
Жагдайды жөнгө салуу үчүн Кытайдын лидери Ху Цзинтао Италияга сапарын токтотуп, кайра мекенине кайтууга аргасыз болду. Италияда бүгүн кечинде ал дүйнөнүн ири мамлекеттеринин чоң сегизинин саммитинин ачылышына катышмак. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс уктуруусун улантат. Берүүнү Бишектен мен Эдил жана кесиптешим Эленор экөөбүз алып баруудабыз.
Алдыда сиздерди апта темасына байланыштуу баяндар, Голливуд жылдыздарын кыргызча сүйлөткөн Жергалбек Ажиматов менен Маек жана башкалар күтөт. Биздин толкунда кала бериңиз.
Апта темасынан кеп кылабыз. Бул жума саламаттык тууралуу талдоо жүргүзүп жатабыз. Акыркы кезде өлкөдө тукум улоочулук саламаттыгынын абалы кыйла түшүп кеткени айтылып келет. Айрыкча бул көйгөй репродуктивдүү курактагы аялдар арасында катталып жатат.
Адистер болсо бул маселенин себебин коомчулук аялдардын социалдык орду өзгөрүлгөнү менен түшүндүрүүдө. А маселеден чыгуу жолу деп жалпы маалыматтын камсыздыгын айтып жашат. Теманы кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов улайт.
Акыркы 10 жылда коомдо аялдардын социалдык орду кыйлап өзгөрүүгө дуушар болду. Мурда аялдар үй тиричилигинде жана жеңил-желпи иштерге гана тартылып келген болсо, учурдалар киреше табынын негизги өкүлдөрү катары калыптанып жатат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев дал ушундан улам аялдар саламаттыгы кыйла төмөндөп кеткендигин айтты.
Бүгүнкү күндө аялдын жашоо шарттары орду дагы өзгөрүлбөдү. Орчунда өзгөрүлүп атат да. Себеби мурун аял эгерде көбүнчө үйдө же болбосо бир үйдүн чарба жумуштарында же балдар тарбиялоого акцент болсо, а бүгүнкү күндө алар турмуштун жанагындай бир оорлуу жумуштарга да көп катышып, базар рыночный экономикасында дагы алардын орду дагы анча мынча өзгөрүлүп атат да. Аялдардын социалдык орду өзгөрүлдү да.
Чыны менен акыркы жылдары Кыргызстанда соода саттык аялдар арасында эң кеңири тараган жумуш болуп калганы ачык. Жада калса, бул жумуштун алардын саламаттыгына терс таасири бар экени да маалым.
Эмнеткендерден деле мындай грыжа болгондор деле канча билбей кыймылдай беребиз да. Действительно ошондон грыжа пайда болот экен да.
Дейт Бишкектеги Дордой базарында соода кылган Жаркынай. Кыш жаз дебей эртеден кечке базарда отурган аялдар грыжа эле эмес тукум улоочулук мүмкүнчүлүктөрүнөн да ажырап калышы ыктымал. Бул жерде аялдардын өзүнүн ден соолугуна кайдыгерлигин жоюу маселеси жатат деген пикирин репродуктивдүү ден соолук альянсынын аткаруучу директору Галина Чиркина билдирди.
Все таки вопросы бесплодия и вообще вопросы проблем связанных с репродуктивной функцией они лежат вне
тукумсуздук маселеси деги эле репродуктивдүү ден соолук маселеси бир нече суроолорго такалат. Анын ичинде чылымдык бизнес таасири албетте тукум улоочулуктун бузулушун шарттайт. Бул жерде маалымат жеткирүүнү күчөтүү жана коомчулукта ар бир кишинин өзүнүн саламатчылыгына кай жерде кандай шартта болбосун жоопкерчиликтүү мамиле жасоо керектигин жеткирүү жатат. Аны менен кошо репродуктивдүү ден соолукту тажрыйбада жайылтуу маселеси да турат.
И также сохранять и заботиться о своем здоровье независимо от того где они находятся и где они сейчас трудятся.
Саламаттыкка кайдыгерлик базар аялдарында эле эмес үйдөгү кош бойлуу келиндердин арасында да кеңири байкалат. Бул маселени чечүүнүн негизги жолу катары адистер коомчулукка кеңири маалымдоону жана элдин арасында түшүндүрүүнү айтышууда. Сөз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаевде.
Өзгөчө мынагу кош бойлуу болгондо, кош бойлуу болордун астында алар убактысы менен текшерүүдөн өттүрүш керек эле да. Ушул жагы бүгүнкү күндө бизде аксап атат да. Биздин баягы саламаттык сактоо министерствосу мына силерде өзүңүздөрдө болгон мынагу элдик маалымат каражаттары, биз ушуга өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек да. Бул жерде жалаң эле медицинанын күчү менен эмес, жалпы элдик мамиле кылсак гана ошол репродуктивный возрасттагы аялдардын ден соолугун жакшырта алабыз, анан көзөмөлгө ала алабыз да,
деди дарыгер Камчыбек Узакбаев. Ал арада кыргыз репродукция илимий борбору аялдардын тукум улоочулук саламаттыгынын начарлашы оорулуу балдардын төрөлүүсүнө шарт түзүп жаткандыгын жарыя кылышты. Алардын эсептөөлөрү боюнча 2007-жылы оорулуу төрөлгөн балдар алгач ирет кайрылган кош бойлуу аялдардын 7% түзгөн болсо, 2009-жылдын 6 айында эле бул цифра 13% түзүп отурат. Сабрат Момунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Апта темасын улантабыз. Абаткендиктердин жакыны Тажикстандын ооруканаларына барып текшерилүүгө мажбур болушат. Мындай көрүнүш дарыгерлердин сапатынан эмес, алардын жетишпестигинен болууда.
Ал эми дарыгерлердин айтымында мунун баары эле маянанын аздыгы жана шарттын төмөндүгүнөн. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантмакчы.
Баткен облусунда өткөн жылкы эсептөөлөрүн жыйынтыгы менен медицина кызматкерлеринин кирешеси эң төмөнкү деп табылган. Орточо эсеп менен айына дарыгерлер 2700 сом маяна алса, мамлекеттик кызматкерлер 5600 сомдон айлык алышат. Исматали Жамалов жакында ден соолугу начарлап, Тажикстандын Исфара райондук ооруканасынан дарыланып келген. Ал чет өлкөдөн текшерилүүсүн бизде дартты жакшы аныкталбаганы жана тиешелүү дарыгерлердин жоктугу менен түшүндүрөт.
Баткенде медициналык тейлөө жагы анчалык жогорку деңгээлде эмес. Бизде мына коңшу Исфара районунда Тажикстан күчтүү текшерет. Диагнозду жакшы коет. Жакында эле эме болуп бардым, текшерилген. Бөйрөк, боор, бардык диагноздор жакшы коюп, жакшы текшерип, арзан баада дарылап, рецепттер жазып бердим. Мен ошону дарыланып айыктым. Бизде Баткенде көп эмелер дагы жетишсиз. Специалисттер, аппараттар дагы начарбы. Ошондуктан диагноз дагы анча эме эмес, жогорку деңгээлде коюп бере алышпайт. Ошондуктан биз мына Самаркандык жактыктар 50%'ден жогору калкы Тажикстанга түшүп текшерилип, ошол жактан дарыланып,
деди Исматали Жамалов. Ал эми Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер жана мээрбан эжелер ассоциациясынын административдик жетекчиси Тургунбай Айжигитов дарыгерлердин жетишсиздигинен үй бүлөлүк дарыгерлер топтору жабылып калганын, депозиттик программа аркылуу келген дарыгерлер да өз ишин таштап чет өлкөгө кетип жатканын айтат.
Көп врачтар жетишпей жатат. Себеби айлык маянасынын аздыгынан гана ушуга келбей жаткандыгы деп ойлойм да. Казанжай районунда 3 үй бүлөлүк дарыгерлер топтору жабылып калды. Врачтын жоктугунан жабылып жатат да. Анан Лейлек районунда 2 группа семейных врачей, ГИС врачы жок турат. Ордуна биз жакшы иштеген эсэсэрлерди коюп иштеп жатабыз. Анан депозитке өткөн 2 врачыбыз дагы азыр Россияга кетип калышты. Баткенде приграничный райондор болгондугунан жолдун татаалдыгы, үйдүн жетишпегендиги, айлыктын маянасынын аздыгынан ушу келбей жатат деп ойлойм.
Деген пикирде Тургунбай Айжигитов. Исматали Жамалов болсо жергиликтүү элдер ден соолугуна анчалык маани бербегенин эске алып, дарыгерлер үчүн мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүп, шарттарын түзүп, борбордон кесиптик чеберчилиги жогору дарыгерлерди алып келүү зарыл экенин айтат.
Мисалы Тажикстандын Зумрат деген санаториясы бар, бизге жакын эле турат. Ал жакта вообще жогорку деңгээлде текшерип, күчтүү врачтар иштейт. Шарттар өтө жакшы түзүлгөн. Бизде ошондой деңгээлде эмечиси болот. Чоңдордон, мамлекеттен көңүл бөлүп, врачтардын дагы айлыктарын көбөйтсө, аларга мэрге үйлөрдү салып берип, Бишкек жактан алып келип иштетсе жакшы болот. Биздин Баткен калкы анча эле ден соолугуна карабайт, начар,
дейт Исматали. Негизи көрсөтмө боюнча 2500 атуулга бир дарыгер талап кылынса, ал эми Баткенде 10-15000 кишинин ден соолугу үчүн бир эле дарыгер күрөшүп жатканы көнүмүш эле көрүнүш. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Ода Азаттык Плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз. Бүгүн биздин Азаттык Плюстун каарманы, кыргыз тил күйөрманы кадимки Голливуд жылдыздарын кыргызча сүйлөткөн, Кыргызстанда биринчилерден болуп кыргызча, англисче фразеологизм сөздүгүн түзгөн Жыргалбек Ажыматов болмокчу.
Ооба, Жыргалбек Ажыматов ошо аймагында которгон чет элдик кинотасмалары жана бөбөктөр үчүн мультфильмдери өтө мындай популярдуулукка ээ экен. Кыргыз үй-бүлөсү өз үйүндө отуруп кыргызча кинотасма көрө албай келгенине арданган каарманыбыз менен оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешкен. Анда ошону чогуугалык.
New Line Cinema тартуулайт. Режиссер Брэд Ратнер, башкы каармандар Крис Такер жана Джеки Чан.
Жыргалбек, азыр эле сиз дүйнө жүзүндө популярдуу болгон, анын ичинде кыргыз журчулугун да кайдыгер калтырбаган Голливуддун Часпик кино тасмасын кыргыз тилинде сүйлөп жаткан экенсиз. Фильмдерди которуу сиз үчүн жөн гана хоббиби же акча табуунун жолубу?
Биз эми түштүк жерине жайгашканыбыз үчүн дээрлик биздин түштүктүн эли өзбекстан тилинен көрөт. Орусча түшүнүү кыйын болгондуктан, орусчанын баардыгы дээрлик текси жакшы билбегендиктен өзбекстандын каналын жакшы көрүшөт көбү. Мен кичинеме билем, мен эсакынан бери мисалы өзбекстан тилинен көрүп келем, бир дагы англис же орусча фильм берген эмес. Ал эми ошол эле маалда азыркы КТР 98% чет эл фильмдерин айрыкча Россиянын же Американын кино өндүрүшүндө орус тилинде болгону дагы. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Биздин Кыргызстанда кыргызча кино берилбейт. Эч ким которо албайбы? Кийимин англис тилинин түрк тилинде окуп, аларды жакшы өздөштүрүп, өзүмдү аябай кызыгып жүрүш элем которсо болот. Ага жөн эле каалоо керек.
Өзүңдү карапайым үй бүлөнүн уулу болсоңуз, анан мына кино которууга керектелчү техникалык каражаттарды кантип сатып алдыңыз, анан кантип алып фильмдерди жарыкка чыгара алдыңыз дейм да.
Эквалайзер, компьютер, таза микрофондор болуш керек, күчтүү компьютер болуш керек. Ал үчүн менин бул компьютерге жетишим аябай кыйын болду. Жөн гана компьютер эмес, бул кымбат баалуу фильмдерди видео менен иштеп турган атайын кошумча каражаттар бар, күчтүү компьютер керек болду. Мен аныга жетишим аябай кыйын болду. Ар кимден карыз сурап дегендей беремин, кутулуп берем экен, бертур секен төлөп кутулам деп жакындарым анча мынчасы жардам беришти, ар ким көңүлүнөн чыгарган беришти, ошентип компьютер алгам.
Бир кино которуш үчүн мисалы сиз канча убакыт сарптайсыз? Маселен ушул эле мисалы азыр өзгөргөн Джеки Чандын Часпик фильмин которууга канча убакыт кетти?
Джеки Чандын Часпик фильмин мен Кычыган маалда деп которуп атам. Кычыган маалда 2 бүттү, ал азыр Кыргызстандын бардык жеринде сатылып атат. Мен азыр Кычыган маал 3-тү которуп аттым эле. 1-2 айдан 4 айга чейин убакыт кетет. Эртеден кечке отура албайм. Мен колум тийгенде гана, кандай айтканда, илхам келгенде гана жасаймын. Башка иштерим көп. Атайын студия ачып, атайын фильм менен которуп отура турган болсом, биз чыгармачылык тобунда жок да.
Анда канча убакытта бир кино которуп койсо болот эгер атайын студия ачсаңызчы?
Эми атайын бардык каражаттары бар болуп, фильм которуу боюнча иштешкен чыгармачылык топ болсо, бир айда бир фильм которуп турса болот.
Канча кызматкер алектенет мисалы сиздин бир фильм толук даяр болгочочу?
Айттым го, өзүм жалгыз эле иштейм. Албетте, эми профессионал деңгээлде эмес. Себеби мен өзүм дискти өзүм таап, өзүм монтаж кылам, өзүм котором, текстин өзүм сүйлөйм, өзүм диске жазам дегендей профессионал деңгээлде эмес.
Анан жыгымызды айтсаңыз, өзүңүзгө маалым, мына Оштогу бир катар өзбек тилдүү телеканалдар кыргызча кинолор жок, анан деги эле кыргызча берүү жок деп аябай таңкыстыгын айтып келишет да. Сизге алардан сунуштар болгонбу кандайдыр бир иштешейли деген же которуп берип тур деген?
Сунуш беришти. Ушундай кино которбойсуң деп, анан мен буга чейин которгон даяр болгон 10 фильмди берсем, алар айтып атышат: сен атайын официалдуу түрдө студия ач, юридикалык жактан карегиң болсун, юридикалык жеке адам бол, андан соң сен менен келишим түзөлү деп атат.
Анан жалпы эми ушул 10-ондон ашуун кино которсоңуз, мультфильмдер которсоңуз деги эле мындай бир аз пайда таба алдыңыз өзүңүзгөчү?
Эми кайда пайда, мен деле ошондой кыялданган башында. Мен машина алсам, үй алсам, дагы бир чоң студия ачып алсам деп кыялымда байып кеткенмин. Мен өзүм которо берем, менде калуу бар. Мен азыр ушу жаш кезимде, курч кезимде дегендей көп кино которо алгым келатат. Мен бир эле каалаганым, бир эле каалоом бар: Кыргызстанда кыргыз эли кыргызча фильм көрүшсүн. Голливуддун киносу болобу, Кытайдын киносу болобу, дүйнөлүк деңгээлдеги акыркы чыккан жаныбарлар жөнүндө даректүү фильмдер болобу, жаңы чыккан мультфильмдер дагы кыргызча көрүшүн каалайм.
Ошол эле мына автордук укук, анан жанагы ошол юридикалык жагы кандай болот сиз которгондо?
Автордук укук мен билбейм, бирок мисалы КТР менен ЛТР, Columbia Pictures'тен же ошол Голливуддан барып уруксат сурап, аларды фильм берип жатат деп ойлобойм. Алар эле сурабайт. Кыргызстанда али бери автордук укук деген мыйзамдар али бери иштебейт, мен иштешенде көзүм жетпейт. Эми мисалы мени кыргыз патентпи же башка органдарбы мени автор укугунду коргоп бере алат деп ишенбейм.
Жыргалбек Ажыматов менен Оштоо каарчыбыз Жанарбек Акаев маектешти.
Албетте кыргыз тилинин жайылышына салым кошуу аракетин кылуу жакшы, бирок кандай болгон күндө да автордук укук дүйнө жүзү боюнча мыйзамдын негизинде корголууга тийиш дейт кыргыз патенттин жетекчиси Улан Мелисбек. Улан Мелисбекке жогорудагы маекте айтылган иш-чаралар боюнча кесиптешим Эдил Сапарбек уулу суроолорду узатып маек курган, анда ошону чогуугалы.
Кыргызстандын жараны катары, кыргыз катары түштүктө биздин кыргыздардын саны азайып атканын түшүнүп жаткан киши катары ошо ар бир чет өлкөлүк фильмдин кыргызчалаштырышын колдойт элем да. Мындай Катардагы Кыргызстан атуулу катары колдойм, сүйүнөм. Бирок бул тармактагы адис катары эми төмөнкү нерселерди айтканга мажбурмун да. Ар бир автордук укук чет өлкөлүк болобу, кыргызстандык болобу, сөзсүз түрдө ал объектинин акыларынын ээсинен уруксат алынышы керек. Мисал үчүн Кыргызстан бир фильм тартты дейли, аны барып туруп башка өлкөдөгүлөр бизден уруксат сурабай, биздин авторлордон ал фильмди жараткан бирөөлөрдөн сурабай, алардын эмгегине жөн эле түкүрүп коюп билгенин кыла берсе биз кандай мамиле кылмак элек, бизден кандай реакция болмок эле? Албетте биз каршы чыкмакпыз. Эгер биз цивилизациялуу өлкө болгубуз келсек, анда эл аралык мыйзамдарды, эл аралык келишимдердин нормаларын сөзсүз түрдө сактаганга аракет кылышыбыз керек.
Эми ошо жогоруда да ишмердүүлүктү мыйзамдуу нукка буруш үчүн кандай кадамдарды, кандай чараларды көрүш керек?
Кат жазсын, кат түрүндө кайрылсын автордук укуктардын ээсине. Мына мен ушу жактамын, Кыргызстан деген өлкөдө жашаймын, бизде экономикалык абал ушундай, акчабыз жок, сиздерге төлөгөнгө наркыбыз жок, бирок сиздердин фильмдериңер бизге жагып атат, анан сиздердин фильмдерди бияктан популярлаштыралы, сиздерге да пайда болсун, бирок сиздер ушундай акчасыз эле, нарксыз эле уруксат бергиле десе, менин пикиримче жок дебейт. Бирок ошону кылып анан керектүү кагаздарды алып алса, керектүү уруксат алып алса, анда анын патриоттук кыймылдары мындай негиздүү болот эле да, мыйзамдын чегинде болот эле.
Анда ушундай автордук укукка шек келтирген жарандар үчүн кандай чара көрүлөт?
Эми азырынча бизде административдик гана штраф салынат. Ошо 2000 сомго жакын штраф салынат, эгер кармалып калса. Кармалган контрафакттык, ошо пираттык бардык CD-лер чыгарган болсо, ошонун баары тең алынышы керек. Анын баары тең бизге кыргыз патентке берилиши керек. Бизде атайын бөлүм бар, аны экспертизасыз жазалат. Экспертизанын чечими менен финансылык полиция, ошо укук коргоочу орган, сот органына жеткириши керек. Сот акыркы чечимин чыгарыш керек, ошондон кийин жок кылынышы керек ошол партия.
Кыргыз патент жетекчиси Улан Мелисбек менен кесиптешим Эдил Сапарбек уулу маектешти. Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 уулуго түз чыгарылат.
Ал эми ала тоолук жаштарга арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу каармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hot 4 жана Азиясат жасалма жондоочулары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үн алгыларынын толкунунда, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Достор, ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат дагы соңуна жетти. Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Биздин сайтыбыздын тереги azattik.kg. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасында тапса болот.
Бул ирет Азаттык плюсту мен Эленора жана кесиптешим Эдил деп айтып алып бардык. Жакшы калыңыз.
Саламатта туруңуздар.
Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.